Приятели, тази вечер започваме да разглеждаме глава 5 от пророческата книга Даниил. Цар Валтасар направи голям пир на 1000 от големците си и пиеше вино пред 1000. Когато пиеше виното, Валтасар заповяда да донесат златните и сребърните съдове, които дядо му Навуходоносор беше задигнал от храма, който бе в Ерусалим, за да пият с тях царете и големците му, жените му и наложниците му. Тогава донесоха златните съдове, които бяха задигнати от храма на Божия дом, който бе в Ерусалим, и с тях пиеха царете и големците му, жените му и наложниците му. Пиеха вино и хваляха златните, сребърните, медните, железните, дървените и камените богове. В същия час се появиха пръсти на човешка ръка, които пишеха срещу светлината по мазилката на стената на царския палат. И царят видя тая част от ръката, която пишеше. Тогава изгледът на лицето на царя се измени и мислите му го смущаваха, така, щото ставите на кръста му се разхлабиха и колената му се удряха едно от друго. Царят извика с голям глас да въведат вражарите, халдейците и астролозите, на които вавилонски мъдрици царят, проговаряйки, рече: който прочете това писание и ми яви значението му, ще бъде облечен в багреница. Златна огърница ще се окачи около шията му и ще бъде един от тримата, които ще владеят царството. Влязоха прочие всичките царски мъдреци, но не можаха да прочитат написаното, нито да явят на царя значението му. Тогава цар Валтасар се смути много, изгледът на лицето му се измени и големците му се смаеха. От думите на царя и на големците му, овдовялата царица влезе в къщата на пированието. И царицата, проговаряйки, рече: царю, да си жив довека, да те не смущават мислите ти, нито да се изменява лицето ти. Има човек в царството ти, в когото е духът на светите богове, и в дните на дяда ти в него се намираха светлина, разум и мъдрост, като мъдростта на боговете. Дядо ти, казвам царю, го постави началник на врачовете, на вражарите, на халдейците и на астролозите. Защото превъзходен дух и знание, разум за тълкуване сънища, изявяване на гатанки и размишляване на недоумение, се намираха в тоя Даниил, когато царят преименува Валтасар. Сега нека се повика Даниил и той ще покаже значението на написаното. Тогава в отговор Даниил рече пред царя: подаръците ти нека останат за тебе, и дай на други го наградите си. Все пак аз ще прочета на царя написаното и ще явя значението му. Царю, Всевишният Бог даде на дядо ти Навуходоносора царство и величие, сила и чест. И поради величието, което му даде, всичките племена, народи и езици трепереха и се бояха пред него. Когато искаше, убиваше, и когато искаше, опазваше жив, когато искаше, възвишаваше, и когато искаше, унижаваше. Но когато се надигна сърцето му и духът му закровя, та да постъпва гордо, той биде свален от царския си престол, славата му се отне от него. И биде изгонен измежду човеците. Сърцето му стана като на животните и жилището му бе между живите осли. Хранеха го с трева, като говедата, и тялото му се мокреше от небесната роса, докъдето призна, че Всевишният Бог владее над царството на човеците и когото иска поставя над него. А ти, негов внук, Валтасаре, не си смирил сърцето си, макар и да знаеш всичко това. Но си се надигнал против небесния Господ и донесоха пред тебе съдовете на дома му, с който пиехте вино ти и голенците ти, жените ти и наложниците ти. И ти славослови сребърните, златните, медните, железните, дървените и камените богове, които нито виждат, нито чуват, нито разбират. А Бога, в чиято ръка е дишането ти и в чиято власт са всичките твои пътища, не си възвеличил. Затова от него и била изпратена честа от ръката и това писание си написа. И ето писанието, което си написа. Мне, мне, текел, упърсин. Ето и значението на това нещо. Мне, Бог е приброил дните на твоето царство и ги е свършил. Текел, претеглен си на везните и си бил намерен недостатъчен. През, раздели се царството ти и се даде на мидяните и на персите. Брати и сестри, Бог насочва погледа ни в самия момент, когато пада Вавилонската империя. За нас е от особено значение да разберем причината за падането на това високо издигнато и много цивилизовано царство. Както народът казва, няма смърт без причина. С това той всъщност казва това, което Свещеното писание много отдавна учи човеците на тази земя. Че смъртта е противоестествена както на нас, така и на Бог. Бог никога не е създавал смърт и никога не е обича. Смъртта е нещо, което ние творим. Смъртта е наше дело. Човек просто изработва смъртта. Това ясно се разбира в посланието към римляните и там 6 глава, 23 стих, където апостол Павел под Божие вдъхновение пише: защото заплатата на греха е смърт, а Божия дар е вечен живот в Христа Исуса, нашия Господ. Израза заплатата означава, че човекът работи и изработва смъртта. И накрая, като естествена последица, той си я получава. Същото можем да кажем и за обществото, за държавите. Една държава слиза от историческата сцена, само защото тя е направила това. Тя просто е работила, изработила си унищожението, падението, рухването. От Иеремия 5 глава и там 9 стих установяваме, че Бог не е искал Вавилон да слезе от историческата сцена. Това не е станало по Негова воля. Ето какво четем в Иеремия 51 глава и там 9 стих. Опитахме се да целим Вавилон, но не се изцели. Оставете го, нека отидем всеки в страната си, защото присъдата му стигна до небето и се възвеси дори до облаците. Опитахме се да лекуваме Вавилон, но не иска. Оставете го. Така, уважаеми присъстващи, смъртта е неестествено нещо. Той е продукт, резултат на нашата дейност. Преди да продължим тази мисъл, искам да направим едно малко отстъпление от темата. И това е във връзка с доверието в Божието Слово. Трябва да кажа, че не можем да проведем, да извършим нормално богослужение. Не можем да имаме естествена и добра религиозна опитност и правилен религиозен живот, ако нямаме абсолютно доверие в Библията. В посланието на Яков, и там първа глава от 5 до 8 стих, четем. Но ако някому от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога, който дава на всички щедро без да укорява и ще му се даде. Но да проси с вяра, без да се съмнява ни най-малко, защото който се съмнява прилича на морските вълни, които се тласкат и блъскат от ветровете. Такъв човек да не мисли, че ще получи нещо от Господа, понеже е колеблив, непостоянен във всичките си пътища. Нашата религиозна опитност, нашето духовно преживяване изцяло зависи от абсолютното ни доверие в Божието Слово. Всяко съмнение в него се отразява неблагоприятно върху нашия живот. Той, както казва тук, прилича на морските вълни. Доверието ни обаче в Божието Слово често пъти се подлага на много сериозно изпитание. И това сериозно изпитание, когато се явят две истини. Едната истина е истината на Библията, на Божието Слово, а от друга страна е човешката истина. Истината, например, на науката, да речем на историческата наука. И това е, което искам да кажа сега пред вас. До 19-то столетие историческата наука е твърдяла, че Валтасара изобщо не съществува. От наличните исторически документи се е знаело, че последният владетел на Вавилон е Набонит, неговият баща. Но никога историците не са намерили документ, който да каже, че Валтасар е съществувал, че има такова име, че има такава личност. И нещо повече, че тя е била сарегент, съуправител с собствения си баща. И че той е бил последният, който е управлявал Вавилон. Това беше много сериозно основание на висшата критика да събори доверието на хората в Библията като Божие Слово. Казвате, как ще е Божие Слово, когато ето противоречи на историческата наука? Уважаеми присъстващи, струва ми се, че често пъти ние се изправяме при такова разпъване. В Библията четем едно, казва хората, ни казват, да, ама науката казва това. Кое е вярното? Ние вярваме в науката. Следователно, това не е Божие Слово, това е чисто човешко Слово. Писали са го хората тогава по тяхно усмотрение или малко по-късно? Какво се случи след 19-то столетие? Аз ще прочета мнението на един светски историк. От всички невавилонски доклади, описващи обстановката преди падането на Нововавилонската империя и които се отнасят до неизяснените събития, по точност, петата глава на Даниил застава до клинописната литература. Описаното в Библията се счита за превъзходно, защото включва името Валтасар, приписва му царска власт и признава съществуващото двовластие в царството. Вавилонските клинописни документи от 6 век преди Христа доставят ясно очертани доказателства за точността на тези три основни исторически факта, съдържащи се в разказа за падането на Вавилон в свещеното писание. Особено съм щастлив да прочета този цитат. Точно тези три факта, отбелязани в доклада на свещеното писание по отношение Вавилон, са абсолютно потвърдени. И докато до 19-то столетие имаше две истини, едната библейската и другата човешката, след 19-то столетие колко истини останаха? Една истина, коя? Библейската истина. Уважаеми присъстващи, противоречието между Библията и човешкото знание и познание се дължи на това, че то е писано от обикновени ограничени хора, които имат ограничени възможности. И затова често пъти тяхните становища противоречат на Библията, защото тя е писана от един безкраен Бог, който знае абсолютната истина. До идването на Исуса Христа ще има много истини. От една страна ще бъде библейската истина, а от друга страна ще има много истини. Често пъти хората ни казват, ама защо другите казват така, Библията казва така? Когато дойде Исус Христос, уважаеми присъстващи, ще остане само една истина. Истината на свещеното писание. Никакви други истини вече няма да съществуват. Точно затова Исус Христос в Евангелието на Йоан 17 глава и там 17 стих заявява: освети ги чрез истината. Твоето слово е истина. Исус Христос дойде на земята, за да ни каже, че Словото е истина, абсолютна истина. И никой до сега не е бил разочарован. И никога няма да бъде разочарован, ако изцяло се доверява на Божието Слово. Това е с отстъплението. Защо Бог не спомена на Бонита, спомена Валтасар? Историците споменават и са записали в техните анали на Бонит, баща му, който е бил сереген с него, а Бог е решил да постави на фокуса, да си запише в свещения доклад името на Валтасар. Трябва да кажем, уважаеми присъстващи, че от неговите последни преживявания, в неговите последни преживявания се съдържат много ценни уроци. Уроци, от които човеците винаги са се нуждаели и ще продължат да се нуждаят. И затова се налага сега да насочим погледа си точно към тези събития. Да ги анализираме и да направим необходимите изводи за нас самите. Кой е първият извод? Голямата връзка между падането на Вавилон и големия пир. Както си спомнете, така и започва петата глава, първи стих. Цар Валтасар направи голям пир на 1000 от големците си и пиеше вино пред 1000. Такава връзка Библията прави на още няколко места. Според думите на Исус Христос, записани от евангелиста Лука, Лука 17 глава, и там от 26 стих четем: и както стана в Ноевите дни, така ще бъде и в дните на човешкия син. Как стана в Ноевите дни? Едяха, пиеха, женеха се и омъжваха до деня, когато Ноя влезе в ковчега и дойде потопът и ги погуби всички. Още една пряка връзка между ядене и пиене, т.е. пирове, и гибел. Поради тази причина загинаха предпотопните жители. Защото едяха и пиеха, пируваха. След това Христос продължава. Така също както стана и в Лотовите дни. Как? Едяха и пиеха, купуваха, продаваха, съдяха и градяха. А в същия ден, когато Лот излезе от Содом, огън и сяра наваляха от небето и ги погубиха всички. Пак пряка връзка между пир, пируване и гибел. И продължава. Подобно на това ще бъде и в деня, когато човешкият син ще се яви. Свещеното писание ни сочи вече 4 примера, при които се прави пряка връзка между яденето и пиенето и съответно гибелта. Първо, както разбрахме, по времето на нападането на Вавилон, след това времето на потопа, Содом и Гомор и съдбата на последната генерация. Хората не загиват, защото пируват, уважаеми присъстващи, а защото пируването ги ограбва от човешкото, стават недостатъчни. Това прочитахме в Даниил 7 глава и там 27 стих. Даниил 7 глава, 5 глава, 27 стих. Ткел, претеглен си на везните и си бил намерен недостатъчен. Валтасар, неговите приближения и неговата империя, неговата държава, загиват не защото са пирували в момента, всички, а защото се оказали недостатъчни. Един човек, когато е поставил като най-висш идеал яденето и пиенето, и като за него това е най-висшото удоволствие, уважаеми присъстващи, този човек бива ограбван все повече и повече от човешкото. В него все повече и повече се засилва животинското. И затова стига до един етап, когато не може да продължи по-нататък. Не може един Бог да гледа едно творение, което го е създал по образа си, и сега да го наблюдава с животинско поведение. И затова този човек е недостоен повече за живота. Той просто трябва да си отиде. Какво беше поведението на Валтасар, уважаеми присъстващи? Войските на мидяните и персите бяха преминали вече през Вавилонската империя и в момента обкръжаваха Вавилон. Те стояха за стените на Вавилон. Валтасар и неговото царство беше в сянката на смъртта. А той човек пирува. Той се чувства абсолютно сигурен. Ето какво значи недостатъчен човек. Да си пред угрозата на смъртта, смъртта да стои до теб, а ти да си правиш иллюзията, че си най-сигурният, че нищо просто не те безпокои, че няма абсолютно никаква опасност. Всичко е вред. След това, вместо да пази, той пирува. Вместо да бди, той се опива. Още. Вместо да помни пророчеството от втората глава на Даниил, на дядо му Навуходоносор беше дадено това пророчество. И според него Вавилон щеше да си отиде. Можеше ли той да си прави иллюзията, че ще устои? Там точно се казваше, че друго царство, по-слабо от Вавилон, ще дойде и ще го унищожи. Сега то стоеше пред вратите на Вавилон. Той изобщо е забравил това. Не му е обърнал внимание, че Бог е казал това. Уважаеми присъстващи, а как се сетил, че баща му, дядо му, взел свещените съдове от Иерусалимския храм? Как това се сетил, а не се сетил събитието, което малко по-късно стана, когато Бог му показа развитието на световната история? Просто се чудя. Този човек всичко е знаел много добре и Даниил му каза малко по-късно. Ти всичко си знаел, но не си взел никаква поука от това. Ето това е то недостатъчният човек. Да се сети за неща, които не трябва да се сеща, а неща, за които трябва да се сеща, изобщо не се сеща. Какво е това, което прави този човек? Тогава донесоха златните съдове. Установява се, че според морала и обичаите на Ориента по това време не се е допускало оскверняването на други божества. А този човек в това състояние прави това, което даже не е обичайно по това време. Решава нарочно да се вземат тези съдове, а за да покаже презрението си към Бога, което ми се струва, че е най-фаталното за него. Той реши да се поругае с този, в чието ръце бе животът му. Ето защо е недостатъчен. Това прави недостатъчният човек. Че точно този, от когото той зависи, започва с него да се поругава. Да се гаври с него. Нарочно в това състояние поиска да се донесат съдовите, с които се служи в Иерусалимския храм, се извършваше свята служба, сега той и жените му да пият с тях. Защо хората стават недостатъчни, като пируват, уважаеми присъстващи? Навуходоносор, Валтасар ни показва ясно, че е недостатъчен човек. Но защо става така? Ето няколко мисли по този въпрос. Те са от известната библейска писателка и добра коментаторка на Библията Елена Вайт. Тя казва следното. Яденето за удоволствие, а не за здраве. Извинете. Този основен грях, удовлетворяването на неестествения апетит, възбуди страстите на хората по времето на Ной и доведе до всеобща поквара, докато накрая насилията и престъпленията им достигнаха до небето и Бог с потоп и изми земята от нейната морална нечистота. Преди да подчертая по-особено този цитат и тази много важна и точна мисъл, искам да кажа какво всъщност представлява самото пируване. То е едно извратено ядене. И при него, както тук установихме, този основен грях, удовлетворяването на неестественият апетит, възбуди страстите на хората по времето на Ной и доведе до всеобща поквара, докато накрая насилията и престъпленията им достигнаха до небето и Бог с потоп изми земята от нейната морална нечистота. Тук искам да подчертая няколко зависимости. Първата зависимост, първо, човекът се отдава на неестественият апетит. Започва да яде храни, които не са за здраве, а за удоволствие. Това само по себе си не остава без резултат. То започва да възбужда ниските страсти. Възбуждането на ниските страсти доведоха до всеобща поквара. Достигането до всеобщата поквара доведе до положение на насилие и престъпление. Колко от нас отдава правят връзка между голямата престъпност в нашето време и злоупотреби в яденето? На много други неща го отдаваме и никой от нас не прави тази тясна връзка. Че колкото повече хората казват да едем и да пием, че ще умрем, толкова по-престъпни стават. Че толкова по-дълбоки деформации настъпва вътре в тяхното съзнание. Както тук е много хубаво са степенувани. Възбуждат се страстите на хората. След това покварата и след покварата започва голямата престъпност. Къде не е тя, уважаеми присъстващи? Колкото е по-охолстващо едно общество, колкото повече блага има и колкото повече възможности има да задоволява апетита си, толкова по-неудържима става престъпността. И никой не прави тази връзка. А тя много давна вече е направена. Историята блестящо е доказала съществуването на такава връзка. Още една интересна мисъл. Разюздаността в яденето и пиенето, както и неправилното обличане. Това ми направи особено впечатление. Неправилното обличане покваряват ума, развръщават сърцето и подчиняват благородните качества на душата на животинските страсти. Уважаеми присъстващи, всички знаем, че имаме по-нише и по-висше естество в нас и че естественото е висшето общество да управлява нишето. Когато обаче ние се храним с храна, която е неподходяща, която само задоволява апетита ни, тя засилва животинското в човека и постепенно ослабва духовното. И така човекът започва да изменя своя истински облик. Става друг, става недостатъчен. Защото той засилва ниското в себе си. Разюздаността в яденето и пиенето, както и неправилното обличане, покваряват ума, развръщават сърцето и подчиняват благородните качества на душата на животинските страсти. Още една интересна подробност намерих в тези книги, където се казва: замърсената кръв със сигурност ще замъгли моралните и интелектуалните сили и ще възбуди и засили най-долните страсти на естеството. Уважаеми присъстващи, храним се с такава храна, която е неподходяща. Тя само засилва апетита. Но когато тя трябва да навлезе в кръвта, вече притежава друго качество. Тази кръв навлиза в най-финните ни части на нашата душевност, на нашето тяло и тогава започва покваряването на естеството. Ето това е физическия път на тази поквара, която настъпва вътре в нас. Тя не може да бъде по друг начин. Какво би станало, ако в една нафтова печка не се постави дозатор? И горивото навлиза в големи количества. Какво се е случвало, знаете ли? Сигурно знаете какво се е случвало, когато се ползваха нафтовите печки. Неведнъж се получават пожари. Защото не се дозира горивото. Точно това гориво трябва да се постави в нафтовата печка. То е полезно. Но, уважаеми присъстващи, когато това не се дозира, започва да навлиза в големи количества, сигурно ще стане експлозия и ще има големи поражения за обитателите на този дом. А уважаеми присъстващи, какво ще стане, когато в нафтовата печка, макар и с дозатори, сложим бензин? Какво ще се случи? Ще има ли нормално горение? Пак ще се случи нещо бедствено. А защото сме сложили пак гориво, но друг вид гориво, не предназначено за нея. А верно е, че бензина е гориво, но той се използва за други цели, за други места, където е предназначен. Какво става в моя стомах, когато дозаторът ми не е вред? А започва да навлиза горивото, макар и добро, повече отколкото трябва. Нищо ли не става? Мислим, че само в нафтовата печка става, в твоя стомах и в моя стомах нищо не става. Нещо много сериозно става. Не само в стомаха, но става и в ума. И не само в ума, но в душевността и съзнанието на човека. Започват груби и страшни деформации. Човекът почва да става страшен за обществото. Не знаеш как да го владееш. А уважаеми присъстващи, когато в този стомах започнеш да слагаш не храната, за която той е предназначен, а друг вид храна, която пак е храна, но храна за лъв, храна за вълк, да речем, и почнеш да слагаш в твоя стомах, какво ще се получи? Какво очакваме да се получи? Подобни прояви. Човек за човека не е да е брат, а какъв вълк, казваме ние. Да започна да действа законите на джунглата. Защото, уважаеми присъстващи, това слагаме вътре в нас. Колко много подценяваме това? През всички времена хората са подценявали това. Особено можещите, силните народи. Докато са били унищожени и изчезвали от историческата сцена. Само поради този факт, че не са правили връзка между пируването и между съдбата си. Валтасар, а не към Набонит. Защото точно там добре се подчертава този принцип. И аз мога да си направя надежният извод и да разбера какво ще стане с мен, ако направя така, както прави Валтасар. И уважаеми присъстващи, да мога да разбера какво ще стане с нашия свят, когато правим така, както Валтасар е правил. Вие какво очаквате да стане? Да просперира нашето общество? Все повече и повече да се издига нравствено и интелектуално? Или да деградира все повече и повече? Аз очаквам да стане това, което вече е станало. А защото се прави същото нещо. Върви се по същите стъпки. В Лука 21 глава 34 стих Исус Христос определено казва, говори за тази зависимост. В Лука 21 глава и там 34 стих. Но внимавайте на себе си да не би да натегнат сърцата ви от преяждане. Уважаеми присъстващи, да натегнат не стомасите ви, а кое? Сърцата ви от какво? От преяждане, предозиране. Преяждане, пиянство и житейски грижи. И ви постигне оне ден внезапно като примка. Исус Христос предупреждава, че последното поколение ще живее във време на голямо разяждане. Време, когато ще има много храна. И хората ще угаждат все повече и повече на апетита си. Много вярващи хора ще правят това и Божия ден ще ги завари като крадец, неподготвени. Изобщо ще станат нечувствителни към това, което става около тях. Ще кажа, ще дойде Христос, но никой не знае кога. Много време има докато дойде Христос. А той ще бъде на вратата, както медоперсийските войски бяха на вратата на Вавилон, но Валтасар нямаше усещане никакъв страх за това. Трябва да кажем определено, че Бог е против лакомството. В числа 11 глава и там 4 стих и разноплеменото множество, което беше между тях, показа голямо лакомство. Също и израелитяните пак плакаха и рекоха, кой ще ни даде месо да едем? И от 30 до 34 стих. И Мойсей отиде в стана, той и израелевите старешини. Тогава излезе вятър от Господа и докара от морето пътпадъци. И остави ги да слитат долу над стана до един ден път от едната страна и до един ден път от другата страна около стана. И те летяха до два лакате над повърхността на земята. Тогава людите станаха да събираха пътпадъците целия онзи ден, чуйте, и цялата нощ и целия следен ден. А оня, който събра най-малко, събра 10 кора и те си ги простираха около стана. А като беше месото още в зъбите им и не беше още вздъвкано, Господният гняв пламна против людите и Господ порази людите с много голяма язва. И нарекоха това място Киврота Тава, защото там бяха погребани лакомите люди. Интересно е да се прибави, че когато еврейският народ минаваше през пустинята, Господ беше решил да ги храни с манна. Свещеното писание нарича този вид храна ангелска храна. Храна, която задоврява абсолютно всички нужди на организма. Но техният вкус не е бил привикнал към тази манна. Приятен е бил, но те са свикнали на египетската храна. Там е имало много чесън и лук, много риба. Изобщо и месо. Така че те се чувстваха незадоволени. Техният апетит не беше задоволен. Свещеното писание ни казва, че Божия план беше, когато престояваха в пустинята, изобщо да не състаряват техните сили. Както някои от тях не чувстваха никаква промяна в физическите си сили. Хранени просто с идеална храна. Но в един момент тези хора започнаха да роптаят. Вдигнаха бунт. Омръзна ни тази манна. Искаме месо. Господ в милостта си реши да им достави и такъв вид храна. Уважаеми присъстващи, тук се казва, че пътпадъци са излетяли много ниско, в двете страни на тяхния стан, и те започнали да събират. Кога? Целият ден, през нощта, и цяла нощ събирали. И на другия ден същото писание казва, и другия ден събирали. И когато започнали да ядат тази храна, Господ ги ликвидирал. Огорчил се от това. Всички лакоми хора са били погребани. Което показва как Бог гледа на лакомството и разбира, че един човек изпаднал в състояние на лакомство е вече безнадежно загубен. Това е недостатъчен човек. Ето това е става с нас, когато пируваме, когато се отдаваме на лакомство, уважаеми присъстващи, една дълбока деформация, и това е позицията на Бог към такива творения. Какво да правим? Какво се изисква от нас? Уважаеми присъстващи, ние можем да се храним по два начина. Първият начин да се храним, да търсим храна, която да задоволява нашия апетит. Без да се интересуваме от това каква хранителна стойност има тя. Важното да ми е вкусно, казвам аз. Това, че наврежда на моето храносмилане, това, че замърсява моята кръв, това, че пречи на моя дух, това няма значение. Въпросът е, когато се храня, да изпитвам колкото е възможно по-голямо удоволствие. За мен другият факт е незначителен. Казвам, тогава можем да кажем, че тези хора пируват, които в храненето поставят на първо място удоволствието. И забележете, всяко удоволствие, което прави човека, с какво е свързано преди всичко. Каквито и удоволствия да следват след това, игра ли ще бъде, други ли страсти ще се задоволяват, всичко започва първо с ядене и пиене. Добре да се подготвят страстите. Добре да се засилят, за да може да издържат повече и по-силно да се изявяват. Дори свещеното писание ни казва, че когато евреите са направили златно теле, какво първо направиха? Ядоха и пиха, и след това казва свещеното писание, станаха и играха. Какво са яли? Храна, която след това ги е подготвила за игра и съответно за така нисък морал. Другият начин на хранение е, когато ние се храним не за удоволствие, а се храним за здраве. Иска ми се тук да подчертая една подробност, която Бог е имал предвид при създаването на човек. Той е направил така, че всяко нещо, което правим в нашия живот, да изпитваме удоволствие. Когато човек пие вода, Бог е направил така, че да изпита удоволствие. Когато човекът яде храна, той също изпитва удоволствие. Така че да се изпитва удоволствие, когато се храниш, е нещо от Бога. И ние никога не трябва да сервираме такава храна, която няма да ни достави удоволствие. Но, уважаеми присъстващи, не е най-важното удоволствието, което ще получи от храната. А важното е каква стойност има тя за мен. Така че много важно е кое е първичното при мен. Дали нейната здравословност или удоволствието, което тя ми доставя. Един човек, който е загрижен за своето здраве, той поставя на първо място здравословността на храната, а след това удоволствието, което трябва да получи от нея. Много хора се отказват да се хранят здравословно само защото тази храна на първо време не им дълго допада, не им доставя удоволствие. Те вече са си извратили апетита, свикнали се да се хранят с неща, които не са полезни, и когато трябва да се хранят с полезните неща, вече не изпитват удоволствие. Но ако малко постоянство ще разберат, че и това ще започне да става вкусно и приятно. Затова първото нещо, което трябва да решим и което трябва да овладеем в нашия живот, това е апетита. Това е една от най-силните страсти, която действа в нашето естество. Един човек, който не е покорил тази страст, показва, че той е роб на всички останали. Сигурно си спомните, че Исус Христос преди да започне проповядването на Евангелието и да започне служението, той доказа, че действително владее апетита си. Това четем в Матей 4 глава и там от първи стих. Тогава Исус беде отведен от духа в пустинята, за да бъде изкушаван от дявола. И след като пости 40 дни и 40 нощи, най-после огладня. И тъй изкусителя дойде и му рече: ако си Божий син, заповядай тие камъни да станат хлебове. А той в отговор каза: писано е, не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божията уста. Уважаеми присъстващи, колко дни Христос успя да овладее апетита си? 40 дни. С това той показа, че този човек, който иска да победи греха, преди всичко трябва да победи апетита си в себе си. Грехът влезе в нашата земя, защото човекът не овладя апетита си, и сега Исус Христос започна борбата от там, откъдето човекът загуби. Той я загуби от апетита си. И когато му се предложи по някакъв начин да задоволи нуждите си, той удържа и каза: само с хляб ли живее човек? И така, много важно е да помислим в какво състояние се намира нашият апетит. Какво предпочита той? Това, което е добро, полезно, или това, което е вкусно и удовлетворяващо? Мисля, че не казвам нещо странно, защото още по времето на апостол Павел спортистите се разбирали, че има много голяма връзка между физическото и духовното състояние на човека и храненето. Апостол Павел е наблюдавал тогавашните състезатели и пише следното по този повод в първото послание към Коринтяните, 9 глава и там 24 до 27 стих. Не знаете ли, че които тичат на игрището, всички тичат, а само един получава наградата? Така тичате, защото да я получите. И всеки, който се подвизава, се въздържа от всичко. Те вършат това, за да получат тленен венец, а ние нетленен. И тъй аз така тичам, като към нещо неизвестно, така удрям, не като че бие въздуха, но уморявам тялото си и го поробвам, да не би като съм проповядвал на другите, сам аз да стана неодобрен. Състезателите са разбрали това, че има много пряка връзка между това, какво, което слагаш в стомаха, и това, което си. Твоите възможности физически и интелектуални. И завършвам още с потвърждение на мисълта, че трябва да ядем за здраве, а не за удоволствие. Особено показателен е примерът с Данаил. В Данаил 1 глава вие си спомнете, че когато той беше настанен в Вавилонския дворец на Валтасар, на Навуходоносор, Навуходоносор предложи да се хранят от царската трапеза. Уважаеми присъстващи, каква ли е била тази трапеза? Нямам представа, но съм убеден, че преди всичко се е търсил външният ефект. Храната да е особено вкусна. Такава храна са предлагали на Данаил. Спомнете ли си какво направи той? С риск на живота си, той реши да се откаже от тази храна. Защото размисли в себе си. Той знаеше какъв ще е резултат от употребата на такава храна. И затова той постави въпроса за друг вид храна. 16 и 17 стих. Тогава Даниил рече на надзирателят, когато началникът на скопците беше поставил на Даниила, Анания, Мисила и Азария: опитай, моля, слугите си 10 дни, през което време да ни си даде зеленчук да едем и вода да пием. Колко ли смешни са изглеждали и чудни в очите на всички други студенти? Да се откажат от най-прекрасната храна, за която специалисти работят, за да я формират, да я създават всеки ден за царят. Една закуска, друго за обяд, друго за вечеря, всеки ден различна храна. А тези хора искат най-елементарната храна. Плодове и зеленчуци. И той ги послуша в това нещо и ги опита 10 дни. И в края на 10-те дни тяхните лица изглеждаха по-красиви и по-пълни, отколкото лицата на всичките юноши, които видяха от изрядните ястия на царя. И тъй надзирателят отнемаше от тях изрядното ястие и виното, което трябваше да пият, и им даваше зеленчук. А на тия 4 юноша Бог даде знание и разум във всяко учение и мъдрост. И Даниил можеше да проумява всичките видения и съновидения. И накрая на дните, когато царят бе заповядал да ги въведат, началникът на скупците ги въведе пред Навуходоносора. И като разговаря с тях, царят между всички тях не се намери подобен на Даниила, Анания, Мисаила и Азария. Затова те стояха пред царя. Книгата на пророк Даниил, освен пророчествата и много други ценни сведения, уважаеми присъстващи, ни показват какво значение има начина на хранене. Какво съдбоносно значение има за личността, за обществото и за света. Сега си даваме ясно сметка защо Творецът, когато създаде човекът, не му позволи той сам да си определя диетата. Той да реши какво точно трябва да яде. Творецът разбираше, че е от особена важност той лично да каже и да предпише на човека с какво трябва да се храни. И затова от многото неща, които трябваше да се кажат на човека и сигурно са казани, свещеното писание е записало само това. Господ казва, определих ви за храна това и това и това. И всички хора през вековете, които са се съобразявали с тази идеята, както направи и Даниил сега, уважаеми присъстващи, показа голямата класа. И така, какво да кажем в заключение? Бог даде храненето, за да живеем, а човекът го изврати и го превърна в средство за самоунищожение. Колко трагично е, че това, което е доставено и да ни достави удоволствие и да ни изгражда физически и духовно, в край на краищата ние го използваме като средство да се самоунищожим. И хората не случайно казват, да едем и да пием, защо? За да умрем. Те така ядат и така пият, за да умрат. Това е тяхната цел. Те наистина така се хранят. Те изработват смъртта си. Колкото повече хората мислят за пируване, толкова по-недостатъчни стават и толкова повече се доближават до своя край. И аз ставам все по-уверен, че ние живеем пред прага на второто пришествие, уважаеми присъстващи. И считам, че един от най-големите белези е голямото пируване, на което хората се отдават. Особено младото поколение. Какво значи цяла нощ да едеш? Къде се поставя толкова вино и толкова храна? Уважаеми присъстващи, веднъж влязла тази животинска храна, влязла в твоя стомах, човешки стомах. Какво прави тя там? Нищо ли не прави? Прави тя нещо, отнема от теб вместо да ти даде. На всеки пир ставаш все по-недостатъчен и по-недостатъчен. Неспособен за семейство. Неспособен за работно място. Неспособен да създаваш блага. Неспособен да спазваш ред. А да вършиш най-неразумното, най-опасното и най-страшното. И колко жалко е, че тази армия става все по-голяма и по-голяма. Докато в един момент тя трябва да напусне нашата планета. Недостойна е за привилегиите, които Господ ти дава. Господ да ни помогне, уважаеми присъстващи, да си направим добър извод от големият пир на Валтасар и да знаем, че кандидатите за Божието царство трябва да подбират храната и да обръщат внимание върху това, което слагат в стомаха си. Господ да ни благослови. Амин.